Sănătos informațional la Radio Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Irina Papuc.
Bună dimineața! Numele meu este Irina Papuc. Urmăriți o nouă ediție a podcastului nostru Sănătos Informațional. Astăzi vorbim despre procesul de imunizare din Republica Moldova și felul în care pandemia COVID, dar și războiul din Ucraina au influențat mersul vaccinării. Mai puțini copii au primit vaccinurile obligatorii prevăzute în Programul Național de Imunizare, iar acest lucru poate avea consecințe extrem de grave asupra sănătății lor. În același timp, pe fondul valului de refugiați din Ucraina, riscăm să ne confruntăm cu noi focare de infecții. Invitatul meu de astăzi este Nicolae Furtună, șeful Direcției Prevenirea și Controlul Maladiilor Infecțioase din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Domnule Furtună, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Domnule Furtună, după 2 ani încheiați de pandemie, războiul din Ucraina ne-a pus pe umeri o nouă provocare de sănătate publică. Cum a influențat infecția COVID-19, dar iată și acest conflict armat din Ucraina, rata de imunizare a copiilor din Republica Moldova, conform Programului Național de Imunizare?
Pandemia COVID a influențat direct ratele de imunizare și mersul vaccinării conform Programul Național de Imunizare. A influențat direct spre diminuarea indicatorilor de pandemie vaccinală și noi ne-am coborât sub 95%, astea fiind țintele Programului Național de Imunizare, și dinamica asta s-a menținut parcursul anilor cât a durat pandemie, 2021-2020, și cam se contrează tendința și în primele 3 luni ale anului 2022. Cât ține de război din Ucraina, războiul din Ucraina nu a influențat într-un fel sau altul ratele de acoperire vaccinală. Războiul din Ucraina nu a influențat cumva asigurarea cu material vaccinal în cadrul programului, pentru că noi vaccinurile le procuram prin intermediul UNICEF și el nu venea dinspre Ucraina, Federația Rusă. Războiul din Ucraina pune în pericol siguranța epidemiologică pentru un șir de infecții inclus în Programul Național de Imunizare. Cum ar fi rujeola, pentru că ratele de acoperire vaccinală între copii în Ucraina sunt diminuate și o parte din acești copii tranzitează pe teritoriul Republicii Moldova sau staționează în Republica Moldova. Ucraina a registrat anul trecut două cazuri de poliomielit vaccin derivate în două regiuni și asta se întâmplă pe fundalul unei acoperiri vaccinale antipoliomielice scăzut, diminuate în Ucraina. Dar, din nou, dacă acești copii nimeresc cumva pe teritoriul Republicii Moldova, există un risc ca să disemineze poliomielită.
Ați menționat în cadrul unui training pentru jurnaliști că vaccinarea pentru infecția rotavirală a scăzut sub nivelul de 70%, pe când recomandările OMS vorbesc despre o acoperire vaccinală de minim 95%. Vreau să vă întreb ce riscuri implică această scădere vaccinală și cât de gravă este infecția rotavirală pentru copii.
Irina, este o legitate în infecțiile imunodirijabile sau infecțiile dirijate prin vaccinare sau imunoprofilactice. Cu cât rata de acoperire vaccinală scade, cu atât riscul de reapariție, de reemergență acestor infecții crește. Deci, diametral opus. Odată ce noi vaccinăm, riscăm să reintroducem infecția. Și asta e valabil pentru toate infecțiile imunodirijabile. Infecția rotavirală, nivel de acoperire vaccinală în infecția rotavirală a scăzut. Bine, este o infecție care e dependentă de vârstă. Dacă celelalte vaccinuri noi le reluăm, zicem copilul a ratat vaccinările la 24 luni, atunci noi începând cu 5 luni reluăm după scheme individuale vaccinarea și până la vârsta de un an copilul beneficiază de vaccinurile care le-a ratat, dintr-o cauză sau alta, argumentată sau mai puțin argumentată, obiectivă sau subiectivă. În cazul infecției rotavirale, ratările care s-au produs nu pot fi preluate, pentru că e un vaccin determinat de vârstă. Și dacă am ratat vârsta de 4 luni, mai departe noi nu putem aplica acest vaccin copiilor. De ce rata de acoperire vaccinală a scăzut? Și atunci, într-acel training despre care dumneata vorbei, ați văzut că odată ce s-a diminuat acoperirea vaccinală, au ridicat capul numărul de cazuri de infectare. Și asta e valabil pentru toate infecțiile, de fapt, în mod deja. Cum nu vaccinăm, cum avem efectul invers, de reapariția bolii.
Se manifestă această infecție la copii.
Este infecție diareică acută, este o infecție care e însoțită de diaree care produce deshidratare, uneori forme severe, copiii trebuie spitalizați, lisi perfuzați, să readuc la normalitate, lucru care nicio mamă nu și-l dorește în raport cu copilul său. Ce este mai bine și mai fără risc să administrezi vaccinul la vârsta de 2 și 4 luni ca să ocolești boala propriu-zis.
Dacă vorbim de ROR și de vaccinul pneumococic, de ce s-a înregistrat această scădere de vaccinare?
Bine, noi scăderea s-a înregistrat pe toate pozițiile, în linii mari. Cel mai evident e pe vaccinarea contra infecției pneumococi și vaccinarea contra infecției rotavirale. Din infecția rotavirală, eu deja vorbisem că este o vaccinare determinată de vârstă. Dacă ai ratat vârsta de 4 luni, mai departe nu vaccinezi copilul. În infecția pneumococică lucrurile sunt reparabile, doar că pe lângă faptul că în țara noastră s-a suspendat vaccinarea de profilaxie pe parcursul a 2 luni de zile, însăși starea asta de izolare, de autoizolare, de lucru la distanță, de educație la distanță, de frica mamelor să nu și infecteze copiii atunci când merge în policlinică sau în instituția medicală ca să-și administreze o ulterioară doză, a făcut ca ratele acoperirii vaccinale să scadă. Dar nu doar legat de sistemul de sănătate s-a întâmplat lucrul ăsta. Lucrul ăsta s-a întâmplat legat de o șir întreg de factori, cum ar fi ezitarea mamelor la vaccinare. Mama a citit pe o rețea de socializare despre un vaccin și asta, de fapt, a fost temei de a lua o decizie de a nu vaccina copilul. Propaganda antivaccinală. Sunt fluxuri importante, impunătoare de propagandiști antivaccinali și mamele iau decizii în dependență de mesajele lor. Influența bisericii. Din păcate, Metropolia Moldovei dintotdeauna a fost sceptic față de vaccinare în general. Și asta ne-am convins și în vaccinarea COVID și în vaccinările contra altor infecții care sunt incluse în programul de imunizare. Deci toate acestea la un loc puse au făcut ca să avem rezultatele pe care le avem astăzi la nivelul de acoperire vaccinală.
Dar ce ați observat în teritoriu, iată, odată cu pandemia COVID, a crescut și această rezistență împotriva vaccinării pe alte infecții? A crescut această propagandă antivaccinare?
Eu cred că ar fi corect ca să nu punem toate teritoriile într-un singur cazan. Cred că ar fi corect să diferențiem teritoriile. Ce am eu în vedere când zic să diferențiem teritoriile? Noi avem așa niște teritorii cu risc pentru vaccinare, adică niște teritorii care tradițional, cronic, nu sunt pro-vaccinare. În prim plan, eu aș remarca teritoriile din autonomia Găgăuză. În toate trei raioane, Vulcănești, Cea de Lungă, Cumrad, reticența față de vaccinare este una mare. Refuzul la vaccinare este unul mare. Ezitarea la vaccinare este una aproape universală. Eu nu știu ce se întâmplă lucrul ăsta, dar el se întâmplă anume în aceste teritorii. Pe de o parte. Pe de altă parte, avem teritoriile unde înregistrăm populații care e aderentă la unele curente religioase. Deci comunitatea baptiștilor renunță la vaccinare, martorul lui Jehova renunță la vaccinare. Și asta noi vedem unele localități de raionul Sângerei, de raionul Fălești, de raioanele din Nord, cum ar fi Briceni, Iedineț, Ocnița. Deci sunt confesiunile este religioase și reprezentanților pur și simplu renunță de la vaccinare. Cam astea ar fi cauzele cheie.
Am înțeles. Acest comportament al acestor comunități, da, din regiunea Găgăuzia, din nordul Moldovei, nu se schimbă cu ani, nu s-a găsit, nu știu, o cheie de comunicare pentru ca să fie convinși că vaccinarea este cea mai bună soluție?
Uite cum să zic, atunci când am avut rujeola la sudul Republicii, inclusiv la Cernavodă, la Pomrat, Vulcănești, în alte teritorii, cazurile acestea de rujeole au fost înregistrate preponderent în familiile confesiunii baptiștilor. Am avut foarte multe, zeci de întâlniri, la cel mai înalt nivel, și cu doamna Bașcan, și cu reprezentanții clerici, și cu reprezentanții bisericii baptiști, și comunitățile de mame, și comunitățile medicale. Nu știu cum să argumentez reticența asta și baricadarea asta, dar ea este de durată și ea cam se conturează pe parcursul anilor. Deși noi niciodată nu am renunțat să ieșim încolo, să lucrăm. Eu personal, colegii mei, am fost nenumărate ori la sud și viceministru atunci când era doamna Sergulescu și la televiziuni și la întâlniri. Ea există și nu am găsit noi definitiv mecanismul de a ajunge la inimile și la sufletele oamenilor să-i convingem. Chiar s-au făcut eforturi enorme acolo, dar cei ce există nu putem să ascundem și să neglijăm acest fapt.
Am
Este.
înțeles. Dar cum evoluează morbiditatea acolo? Cum evoluează îmbolnăvirile? Acest factor nu îi determină să accepte vaccinarea?
Cel mai straniu lucru că chiar și atunci când am înregistrat cazurile de rujeolă, noi am avut familii unde s-au îmbolnăvit toți 11 copii. Și din păcate, puțini au acceptat după asta să se vaccineze. Puțini, relativ puțini. Marea majoritate, așa și-au rămas sceptici față de imunizare. Și eu ziceam, când am vorbit cu voi, jurnaliștii, pe acest subiect, că de fapt, nu eu am zis, au zis alții, eu am repetat, că imunizările, de fapt, sunt pradă a propriilor succes. Deci mamele nu știu ce e rujeola, difterie, poliomielită, și asta e partea bună că nu știu, dar datorită faptul că noi avem cazuri și ele nu știu, imunizarea merge cu scârță în aceste teritorii și, cum să zic, din păcate, reticența asta și ezitarea asta la vaccinare are o conotație așa mai regională, nu e caracteristică doar pentru Republica Moldova. Același lucru se întâmplă și în România, același lucru se întâmplă și în Ucraina, Federația Rusă, Bulgaria. Deci e un eveniment, e un fenomen așa mai global. Și probabil că asta se întâmplă și pe fundalul imperfecțiunii legislației.
Haideți să vorbim ca să nu creadă oamenii că vorbim așa de dragul vaccinurilor, că ne este drag nouă, dar să ne exemplificați cu ce sechele riscă să rămână copiii nevaccinați împotriva ror, de exemplu, poliomielitei, difteriei.
Am repetat asta de sute de ori. Hai să luăm aceleași cifre legate de infecția rotavirală. Până a introduce vaccinul, sub 9% din copii făceau forme severe de boală. Ce înseamnă forme severe? Asta înseamnă stare de dehidratare masivă, care necesită perfuzii intravenoase. Deci copilul de 3 luni trebuia să se spitalizeze parcursul la 7 zile, să-i perfuzeze intravenos ca să-i lichidez, să-i exclud starea de deshidratare. Deci, el era deshidratat și riscurile erau foarte mari pentru că se pierde mai asemenea în copii. După ce am introdus vaccinul, cazuri de astea se întâlnesc foarte rar. Luăm poliomielita. 10% din persoanele care fac poliomielit formă paralitică decedează.
Ce înseamnă formă paralitică? Eu am impresia că este un termen
Paralizie.
așa foarte, da,
Paralizie.
specializat, dar să vorbim mai simplu.
Paralizia membrilor, mâinilor și picioarelor, ăștia copii devin schilozi, ei sunt dependenți de scaunul cu rotile. Deci ei niciodată nu își poată relua starea de până la boală. Deci acestea sunt niște maladii foarte grave, niște maladii foarte consecințele rubeolii și malformații congenitale ale corpului și întrerupere de sarcină pentru femeile care fac rubeola pe perioada sarcinii. Difterie, care poate duce la miocardită toxică difterică, adică noi, sau orionul, care poate duce la sterilitate masculină și băiatul care a făcut orion nu o să mai aibă copii parcursul întregii vieți. Deci, este consecințe grave și părinții lasă. Nu vorbim de dragul când e drag și nu avem ce face. Bine, eu trebuie să recunosc, mie infecțiile imunodirijabile și imunoprofilaxia mi-e dragă ca
Deci,
segment
specialitatea
diferit.
dumneavoastră.
Da, dar noi nu vorbim din cauza cu furtunul hidrat. Noi vorbim că aceste infecții, cu adevărat, sunt însoțite de riscuri majore pentru sănătate și pentru integritatea umană.
Ați menționat despre rubeolă. Mai există alte infecții care prezintă un risc exponențial pentru gravide?
Rubeola și rujola și difterie și nu dă doamne polimerită și tetanusul, sigur. De fapt, aceste maladii, ele nu sunt caracteristici pentru un grup limitat de persoane. Deci orice om care face una din aceste maladii este expus enorm riscului. Deci persoana care contractează hepatită, virusul hepatitei virale B, dar cum se contractează? Că o contractează fie pe cale naturală, inclusiv în timpul actului sexual, până la cale naturale, artificiale, cum ar fi procedurile medicale necontrolate și nesiguri, administrare de droguri intravenos, alte. Și atunci, dacă persoana contractează virusul hepatitei B, deci asta e calea spre cancer hepatic primar și deces. Și noi nu vorbim de o singură infecție în raport cu un grup limitat de persoane. Noi vorbim de un șir de 13 infecții care prezintă risc pentru sănătatea populației.
Aș vrea să revenim la subiectul legat de Ucraina. V-ați manifestat deja îngrijorarea că odată cu creșterea numărului de refugiați, în Republica Moldova s-ar putea înregistra diverse focare de infecții, în special infecții la care Ucraina înregistrează rate mici de vaccinare. Și iată aici aș vrea să vă întreb care sunt acele infecții care pot fi importate, ca să zic așa, odată cu valurile de refugiați.
În linii mari pot fi importate toate infecțiile care se regăsesc în calendarul național de imunizare, adică în calendar sunt vaccinurile contra acestor infecții. Există risc, deci cea mai mare îngrijorare o prezintă rujeola și poliomielita. Pentru că în Ucraina au fost înregistrate cazuri de rujeolă și de poliomielită, chiar dacă vaccin derivate. Acolo e stare de război, acolo acum populația nu se vaccinează, acolo e un dezastru umanitar, e o catastrofă umanitară. Și persoanele care se refugiază de acolo vin sărmanele ca să scape de foc și de război. Deci clar că nimeni nu le întreabă la traversarea hotarului de stat, ești vaccinat, nu ești vaccinat. Dar ei, pe lângă nevoia pe care o au ca și consecință a războiului, ei sunt și niște potențiale surse de importare unele sau altele infecții. Cea mai mare îngrijorare rămâne a fi rujeolă și poliomielită, dar asta nu înseamnă că nu ar putea fi importat caz de difterie sau de rubeolă sau de infecții cu hemofilos influenza sau de infecții cu meningococ, cu pneumococ și așa mai departe. Deci, riscurile sunt mari pentru marea majoritate de infecții, dar cel mai mult îngrijorează rujeola și poliomielită.
Am
atât
avut astfel de... Da, spuneți.
Nu am avut. Din fericire nu am avut și eu tare sper că populația noastră o să înțeleagă acest mesaj, o să fac concluziile directoare și o să reia vaccinările care, dintr-un motiv sau altul, le-au ratat.
Noi avem și rezultate bune din câte am văzut și în 2021 nu am înregistrat niciun caz de rujeolă.
Bine, cazurile de rujeolă pe care le-am avut noi în 2018, dacă vă amintiți. Da,
da, au fost tot legate de Ucraina.
Da, au fost legate de un import din Ucraina, din regiunea Izmail. Și atunci se primește un paradox, că doar cazul de boală cumva mobilizează populația. Nu mi-aș dori acest lucru, pentru că cazurile de boală ar putea curma și vieți omenești. Cazurile de boală ar putea redirecționa sistemul de sănătate pe alt val. Cu COVID-ul a arătat cu lux de amănunte acest lucru. Deci, s-au sistat operațiile planici, s-au sistat alte intervenții și manopere medicale, pentru că toată lumea, tot sistemul de sănătate era orientat la COVID. Nu ar fi cazul că acest lucru se întâmplă și în raport cu alte infecții, rujeolă sau polio sau alte infecții. Ar fi cazul ca populația să conștientizeze riscurile, ar fi cazul ca populația să ascultă și să înțeleagă mesajele care vin de la specialiști, ar fi cazul ca mamele să decidă în favoarea dreptului copilului de a fi vaccinat și nu pur și simplu au mofta mamei, că ea nu vrea, că așa a auzit de la cu mătra sau așa a citit o rețea de socializare. Iată, dacă ne vom concentra și ne vom schimba atitudinea și comportamentul în legătură cu ceea ce am vorbit eu cred că noi avem șanse reale să revenim la o oferire vaccinală aproape de țintele programului de imunizări, cu atât mai mult că astăzi nu se pune problema vaccinului. Țara este înghesuită cu vaccinurile incluse în Programul Național de Imunizare. 100%. Deci, circunstanțele astea ne-ar obliga cumva să gândim altfel ca să luăm o decizie corectă.
Iată, anterior ați menționat despre zone și raioane în care există o mare reticență la vaccinare. Am întrebat, există un raion model unde toată lumea sau majoritatea oamenilor s-au vaccinat și pot fi dați drept exemplu?
Sunt mai multe raioane dar nu, iar din nou, nu-i bine, că s-ar putea că într-un raion acoperirea contra rujolii e la un nivel înalt, dar la diferite tetanuse e mai scăzut. Și noi oricum avem teritorii care se apropie de țintele Programului Național de Imunizare. Avem bune teritorii unde se lucrează. Și Câncești, și Ungheni, și Orhei, și Cahul, și Soroca. Deci noi avem mulți teritorii unde se lucrează. Și chiar în teritoriile unde nivelul de acoperire vaccinală este mai jos. Avem centre de sănătate, avem instituții medicale unde există lucrători medicali de o cum scădenie cuvenită ca să avem acoperire vaccinală înaltă. În medie apar teritoriile astea care fondalul global teritorial, ele rămân mai spre sfârșitul listei cu nivel de acoperire vaccinală.
Ce acțiuni întreprind acum autoritățile pentru a impulsiona procesul de vaccinare, pentru a reveni cel puțin la ratele dinainte de pandemie? Și v-aș mai întreba de cine depinde succesul vaccinării într-o localitate?
Haideți să vă răspund întâi ce se întreprinde. Chiar săptămâna asta au fost reluate un șir de seminarii de instruire cu toți angajații sistemului de asistență medicală primară și centrele de sănătate publică din teritoriu să reevaluăm ratele de acoperire vaccinală, să reevaluăm care sunt momentele pro și contra care influențează nivelul de acoperire vaccinală și asta o să se întâmple absolut în toate teritoriile administrative Republicii Moldova ca să revenim la o normalitate pe poziția nivelul de acoperire vaccinală. Cât ține de întrebarea de cine depinde, de toți, absolut de toți noi, de toți membrii societății noastre. Depinde de lucrătorul medical cu ce mesaj vine, depinde de părinte sau tutelă, cât de bine înțelege mesajul și cum îl adrează. Depinde de primar, care trebuie să aibă poziții pro-sănătate publică. Depinde de preot, care nu trebuie să contrazic cu deciziile autorităților de sănătate de a vaccina. Depinde de societatea civilă, depinde de politic, depinde de presă, cu ce mesaj vine, pentru că dacă o să mă puneți într-un studio pe mine cu o persoană publică, dar antivaccinistă, o să fac praf din mine și din imunizări. Și nu ține de persoana mea, dar ține de poziția statului și de acțiunile statului în a aplica niște măsuri de sănătate publică. Pentru că vaccinarea este un instrument de sănătate publică în combaterea și profilaxia unor boli. Deci depinde de toți, absolut toți, își au locul lor în toată comunitatea, în societatea noastră, pentru a veni cu un mesaj pro.
Sunt foarte mulți actori și eu sper că fiecare dintre ei va înțelege cât de importantă este atitudinea fiecăruia. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp pentru noi.
Cu drag.
Vă reamintesc că am discutat cu Nicolae Furtună, șeful Direcției Prevenirea și Controlul Maladiilor Infecțioase din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Irina Papuc la Radio Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.